Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ալիևը Երևանից կրկին պահանջել էր փոխել սահմանադրությունը եւ խոսել էր 300 000 ադրբեջանցիների Հայաստան այսպես կոչված վերադարձի մասին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կրկին հայտարարում է Հայաստանը որևէ երրորդ երկրի իր տարածքով միջանցք չի տրամադրելու։ Միասնական տրանսպորտային համակարգի ներդրումից երկու շաբաթ առաջ շարքային երևանցիները դեռ որևէ տեղեկություն չունեն, թե ինչպես է գործելու այս համակարգը, ինչպես է հնարավոր լինելու օգտվել սոցիալական մի շարք խմբերի համար նախատեսված զեղչերից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բաքուն վերահաստատում է Երևանի նկատմամբ պահանջները, նախքան խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, համաձայնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է հայտարարել «Ռոսիա սիվոդնի» գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել է Բաքվին, նշելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրների նկատմամբ, իսկ Մինսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկվել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Հայաստանին արևմտյան երկրներից մատակարարվող զենքը Ադրբեջանի համար վտանգ է ներկայացնում։ Վրաստանի հեռացող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր դիմել է Եվրամիությանը, խնդրելով ճնշում գործադրել Վրաստանի կառավարության վրա նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Եվրամիության ղեկավարները Վրաստանի զարգացումները կքննարկեն 5-7 օրը Բրյուսելում կայանալիք գագաթնաժողովում։ Սիրիայի նոր անցումային կառավարությունը կոչի արել Մոսկվային վերանայել իր ներկայությունը Սիրիայում, հաղորդում է Եվրանյուզը։ 2015 թվականի սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամայեց Ռուսաստանի վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենախոշոր զորախմբին տեղակայել Սիրիայում, Բաշար Ալ-Ասադին աջակցելու համար։ Սիրիան նաև Ռուսաստանին 49 տարվա վարձակալության իրավունք է տվել երկու ավիաբազաների նկատմամբ։ Ասադի տապալումից հետո այդ բազաների ճակատագիրը դեռ անորոշ է։ Ռուսաստանի եւ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները Մոսկվայում քննարկել են Կենտրոնական Ասիայում, Հարավային Կովկասում, ինչպես նաեւ Ուկրաինայում իրավիճակը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության, Հարավային Կովկասում իրավիճակը դիտարկելիս հաստատվել է 3+3 պլատֆորմի հետագա զարգացման կարևորությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Բրյուսելում կհանդիպի ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Մարկ Ռյուտեի եվրոպական առաջնորդների հետ քննարկելու ռազմական եւ հումանիտար օգնությունը։ Եվրոպացի առաջնորդները փորձում են այժմ իրենց հետագա քայլերը հասկանալ, քանի որ մտավախություն կա, որ Թրամփը կարող է ԱՄՆ աջակցությունը չեղարկել եւ ստիպել Կիևին ցավալի զիջումների գնալ Մոսկվային։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին կարծում է, որ պատերազմը կարող է ավարտվել հաջորդ տարի եւ կոչ է արել դաշնակիցներին օգնել ապահովելու խաղաղության այնպիսի համաձայնագիր, որը Մոսկվան չկարողանա խախտել։ Մոսկվան հայտարարել է, որ ձերբակալել է գեներալ Իգոր Կիրիլովի եւ նրա օգնականի սպանության մեջ կասկածվողին։ Ըստ քնչական կոմիտեի կասկածյալը 1995 թվականին ծնված Ուզբեկստանի քաղաքացի է։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ Կիրիլովի սպանության մեջ կասկածվողը հավաքագրվել է Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ռուսաստանի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական եւ կենսաբանական պաշտպանության զորքերի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կիրիլովը և նրա օգնականը սպանվել են դեկտեմբերի 17-ի առավոտյան Մոսկվայում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ահաբեկչության, սպանության և պայթուցիկ նյութերի ապօրինի շրջանառության հոդվածով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում ողջունել է Ֆրանսիայի որոշումը դիվանագետներ ուղարկել Դամասկոս Բաշար Ալ-Ասադի տապալումից հետո, հայտնել են Էրդողանի գրասենյակից։ Ֆրանսիական պատվիրակությունը 3-7-ի ժամանեց Դամասկոսում ֆրանսական դեսպանատուն, դա նրանց առաջին այցն էր այն բանից հետո, երբ իսլամիստների գլխավորած ապսնամները ստիպեցին Ասադին լքել երկիրը։ Էրդողանը նաև հայտնել է, որ այժմ փորձելու են սիրացի փախստականներին իրենց երկիր վերադարձնել։ Թուրքիան, որտեղ ապրում է մոտ 3 Մակմիլոն փախստական հուսով է, որ Դամասկոսում իշխանության փոփոխությունը թույլ կտա նրանցից շատերին վերադառնալ Սիրիա։ Գերմանիայում և Եվրամիության 9 այլ երկրներում վատ տնտեսական իրավիճակը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ ամբողջ միության համար, նախազ զգուշացրել է Եվրահանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը հրապարակած զեկույցում։ Եվրամիությունը բախվում է կառուցվածքային լուրջ մարտահրավերների, որոնք սպառնում են երկարաժամկետ բարգավաճման անհրաժեշտ շտաբգործողություններ, ասել է Եվրամիության տնտեսական հարցերով հանձնակատարը։ Գնահատված ցուցանիշները ներառում են գործազրկության մակարդակը, պարտքի մակարդակը, վարկային հոսքերը և անշարժ գույքի գները։ Սրանք էին ժամի նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հանդես եկել Հայաստանին ուղված հերթական պահանջներով ու նախապայմաններով, մատնանշելով այն խոչընդոտները, որոնք այժմ առկա են իր բնորոշման փաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին։ Բաքուն կրկին պահանջում է փոխել սահմանադրությունը, Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել Ադրբեջանի հետ սահմաններից, չի մոռանում նաև նախկինում Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիների և նրանց ժառանգների այսպես կոչված վերադարձի իրավունքի մասին։ Ալիևի հայտարարությունը
Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, խաղաղության պայմանագրի նախագծի 17 կետերից 15-ը համաձայնեցված են։ Իսկ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ Կազանյան վերջին հանդիպման ժամանակ լսածից ու զգացածից Ալիևը եզրակացրել է երկու չհամաձայնեցվածների մասով ադրբեջանական պահանջները ևս Հայաստանը կարող է ընդունել։ Ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ալիևն ասել է, Երևանն ու Բաքուն դեռևս չեն համաձայնեցրել միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերից զեռնպահ մնալու և սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու մասին կետերը։ Ալիևը ադրբեջանական հաշվարկներն է հնչեցրել, ինչպես ձևակերպել է օկուպացիայի տարիներին իր երկրին հասցված վնասը ավելի քան 150 միլիարդ դոլար է կազմել և հայտարարել այնպես, որ հայցերից հրաժարումը փոխադարձ ընդունելի է, իսկ թե ինչ կշահի Ադրբեջանը, այդ մասին լռել է։ Արցախի վրա 2020 և 23 թվականների հարձակումներն Ադրբեջանի համար որևէ քաղաքական հետևանք չունեցան, իսկ իրավականի ակնկալիքով Հայաստանը միջպետական 4 գանգատ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ևս մեկը Հագայի արդարադատության դատարան։
Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО.
Իսկ սահմանին երրորդ երկրների ներկայության բացառումն ըստ Ալիևի Ադրբեջանի համար կարևոր է, քանի որ եվրոպացի դիտորդների անվան տակ Հայաստանի կողմից սահմանին ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածք է ստեղծվել։ Նա մեղադրել է, թե առաքելությունը սահուն ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը վերածվել, երբ այնտեղ նաև Կանադայի ներկայացուցիչներ են ընդգրկվել։ Բացի այդ, չնայած եվրադիտորդները Հայաստանի տարածքում են, Ադրբեջանի ղեկավարը պնդել է, երկարաժամկետ տեղակայումը իրենց հետ չի համաձայնեցվել։
Կնքում ենք պայմանագիր, ես կարծում եմ, որ կարելի է գնալ նման գործարքին, չշնորհակման ոչ իրենք մեր նկատմամբ, ոչ մենք իրենց նկատմամբ հայցեր նախորդիվ տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ պետք է չներկայացնենք և հրաժարվենք հայցերից փոխադարձաբար։
Մինչ այս պահը ինչ են ասել Երևանից պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին հարցազրույցում ընդունելի էր համարել միջազգային իրավական հայցերի փոխադարձ հետ կանչը։ Ուստի որն է Երևանի և Բաքվի տարաձայնությունը, ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի ղեկավարների բացատրություններից պարզ չի դառնում։ Փաշինյանը նաև ասել էր, որ Երևանը Բաքվին առաջարկել է Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել սահմանազատված հատվածներից։
Մենք Ադրբեջանին արել ենք հանդիպակաց առաջարկ։
Արդյոք բանակցություններում տարակարծության բուն պատճառը հենց դա է, որ եվրոպացիների ներկայությունը սահմանին կայունության երաշխիք համարող Երևանը փորձում է նրանց առաքելությունը դեռ պահպանել, իսկ Ադրբեջանն անհապաղ հեռացում է պահանջում։ Մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ադրբեջանների պահանջներ ունի։ Ըստ Ալիևի Հայաստանը պետք է սահմանադրությունը փոխի, որտեղ հղում կա անկախության հռչակագրին, որն է իր հերթին ըստ Բաքվի։ Տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ, համաձայնի Ղարաբաղյան հարցով զբաղվող Մինսկի խմբի լուծարմանը։
Եթե Արմենիա признала Ղարաբաղ չէ Ադրբեջանը։
Հարցը հետևյալն է. Եթե Հայաստանը Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, իսկ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հարցի լուծման համար էր ստեղծվել, ինչի համար է այն պետք։ Այսինքն այն, որ Հայաստանը մեզ հետ չի դիմում ԵԱՀԿ-ին Մինսկի խումբը լուծարելու համար, խոսում է այն մասին, որ ռևանշիստների ծրագրերը բավականաչափ լուրջ են։
Պլանը ռևանշիստով դաստատեչնա սիրիոզն։
Չբավարարվելով Ալիևը զուգահեռաբար մյուս հին պահանջներն է վերակենդանացրել, անհամատեղելի համարելով Հայաստանի ռազմական գնումներն ու խաղաղության պայմանագիրը։
Եսլի անի զադումույթ աչերեդնոյ պրովոկացիա պրոտիվ նաս, իմ նիկտո նի պամոյթ։
Հայաստանը չի կարող դիմանալ մեզ հետ սպառազինության մրցավազքին։ Չնայած Մակրոնի ու Միացյալ Նահանգների պետ դեպի օգնությանը, Ադրբեջանի դեմ սադրանք նախապատրաստելու դեպքում ոչ մեկը Հայաստանին չի օգնի։ Ինչպես նրանց օգնեց Մակրոնը 2020 թվին կամ 23-ին, երևի ձեռքից բռնեց կամ մի այլ տեղից, չգիտեմ։ Ահա այն ամենն, ինչին նա ընդունակ է։
Հայաստանի զենքի գնումները քննադատելուն զուգահեռ Ադրբեջանի նախագահը սակայն չի թաքցրել, երբ Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությունը պատրաստ լինի Ադրբեջանը ծրագրում է Մոսկվայից կրկին զենք գնել։ Չնայած ոչ Երևանը, ոչ Վաշինգտոնը երբեք զենքի առևտրի մասին չեն խոսել, բայց Ալիևը Միացյալ Նահանգների իշխանությանը Հայաստանին զինելու կոնկրետ մեղադրանքներ է ներկայացրել։
Հայաստանի տարածքի խորությունը հաշվի առնելով դժվար չէ հետևելը։ Զենքի մատակարարման հարցում առաջատարը Ֆրանսիան է, երկրորդ տեղում Հնդկաստանն է, երրորդում Միացյալ Նահանգները։ Ֆրանսիան ու Հնդկաստանը չեն թաքցնում, որ Հայաստանի մահաբեր զենք են մատակարարում։ Միացյալ Նահանգները չի խոստովանում, բայց մենք հետևել ենք ամերիկյան ռազմական բեռնատար ինքնաթիռներին, որոնք վայրեջք են կատարել հայկական օդանավակայաններում ու զինամթերք տարել։
Դա է ըստ Ադրբեջանի ղեկավարի պատճառը, որ իրենք ստիպված ռեկորդային մեծ գումարներ են հատկացրել ռազմական ծախսերին։
2025-ի համար դա 5 միլիարդի կարգի գումար է։
Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է նաև Հայաստան ուղարկված մի անպատասխան դիմումի մասին, որը ըստ նրա հղել են 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբին Հայաստանից դուրս եկած մոտ 300 000 ադրբեջանցիները, որպեսզի Երևանը նրանց համար վերադարձի վերաինտեգրման պայմաններ ապահովի։
Հայաստանի կառավարությունից մինչև հիմա պատասխան չենք ստացել։
Իդեպ ըստ Ալիևի 2 ամիս առաջվա տեղեկություններով Լեռնային Ղարաբաղում այժմ 20 հայ է ապրում։ Ռուս խաղաղապահները պատերազմից հետո պարտավորվել էին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ապահովել։ Արցախի հայաթափումից 1 տարի անց Իլհամ Ալիևը խոսում է արդեն Ղարաբաղի վերաինտեգրման գործում ռուսական ներգրավվածությունից։ Առաջին օտարերկրյա ներդրումային ծրագիրն ասում էր հենց ռուսական էր։ Իսկ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների գործող իշխանությունների մասին Ալիևի գնահատականները այսօրվա հարցազրույցում անցնում էին քաղաքական կոռեկտության սահմանները։ Արդեն 21 տարի Ադրբեջանում իշխող Ալիևը Մակրոնին դիկտատոր էր անվանում, Բայդենի վարչակազմին կպչուններ, Եվրամիության արտգործնախարար Բորելին Իսպանիայի դիկտատոր Ֆրանկոյի կառավարության լավ արտգործնախարարացու։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի և Անկարայի պահանջների թվում է նաև Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև Հայաստանի տարածքով անխափան կապի ապահովում։ Աշնանայի Աշնանը Կազանում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետը հայտարարում էր, թե Երևանը հաղորդակցության ուղիների բացման նոր առաջարկներ է ներկայացրել, որոնք պետք է որ բավարարեն բոլոր կողմերին։ Այսօր, սակայն, փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանն իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանի հետ զրույցում խոստովանել է Բաքուն հայկական կողմի առաջարկներին դեռ չի պատասխանել։
Բաքուն պաշտոնապես չի արձագանքել տարածաշրջանային հաղորդակցությունները բացելու Երևանի առաջարկին։ Հայաստանցի պաշտոնյաները չեն գաղտնազերծում, թե ինչ փաթեթ են ուղարկել Ադրբեջան։
Ես տեղյակ եմ ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, բայց քանի դեռ պաշտոնական արձագանք չունենք, ես չէի ուզենա բացել դրանց բովանդակությունը։
Առաջարկները հայկական կողմն Ադրբեջանին է փոխանցել հոկտեմբերի 24-ին Կազանում տեղի ունեցած Ալիև Փաշինյան բանակցություններից հետո։ Վարչապետ Փաշինյանն անգամ պնդում էր, թե կոմունիկացիաների բացման հարցում Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են ունենալ փոխադարձ ընդունելի լուծում։ Հայտնի է միայն, որ այդ առաջարկները բխում են կառավարության խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի տրամաբանությունից։ Երևանին չպատասխանեց պատասխանելուն զուգահեռ Բաքվից պարբերաբար հիշեցնում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Սա արդյոք նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի համաձայնում, որ ապաշրջափակումից հետո ճանապարհները գործեն յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր հարցին ուղիղ չպատասխանեց։
Մենք քանի անգամ ենք արդեն կրկնել, որ կան կարմիր գծեր, որոնց հատումը ուղղակի անհնարին է, և ես նույնիսկ չեմ ուզում քննարկել և մեկնաբանել են տերմինը, որոնց մասին դուք հարց եք տալի, չի լինելու նման բան ուղղակի չի լինելու։
Բայց իրենց շարունակ խոսույթը դա է։
Դե հիմա տեսեք, շարունակաբար եթե դա է փաստում, ապա մենք շարունակաբար կրկնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է և պատրաստ է ապաշրջափակման շատ պարզ, բայց շատ դոգմատիկ կանոնների ներքո, ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։
Երևանն ու Բաքուն այս հարցի շուրջ 4 տարի է բանակցում են, բայց անարդյունք։ Նույնիսկ խաղաղության համաձայնագրի նախագծից հարցահանեցին, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մի խոչընդոտից ազատվեն, բայց դրանից հետո էլ ադրբեջանցի պաշտոնյանները ապաշրջափակման թեմային անդրադառնալիս միակ համաձայնությունը, որի մասին հիշատակում են, նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունն է։ Այս փաստաթղթի ստորագրումից հետո տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման հարցով աշխատանքային խումբ էր ձևավորվել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ, բայց անցած տարվա հուլիսից հանձնաժողովը նիստեր չի անցկացրել։ Հնարավոր է կողմերը վերադառնան այդ ձևաչափով քննարկումներին, թե բանակցություններն արդեն երկկողմ են ընթանում։
Ապաշրջափակման մասով կարող ենք ասել, որ հիմա երկու երկրների փոխվարչապետերը, նկատեմ դուք և ձեր ադրբեջանցի գործընկերը, երկկողմ ձևաչափով ամեն դեպքում բանակցություններ վարում
են։ Դեռ չեն կարող ասել, որ բանակ ցուներ վարում ենք։ Կարող ենք ասել, որ մենք տվել ենք առաջարկ, որի մասով սպասում ենք պատասխանի, հետո Երևան ոնց է։
Նոեմբերի 9-ի երրակողմ փաստաթղթի հետ ձևաչափով որ աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, դրան վերադառնալու հնարավորություն կա հասարակ։
Ես հիմա դրան չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։
Ի տարբերություն ապաշրջափակմանը սահմանազատման ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը շարունակում են աշխատել։ Մհեր Գրիգորյանը վստահեցրեց, առաջիկայում նաև հանդիպում կլինի Շահին Մուստաֆաևի հետ։ Գառնանը Տավուշի հատվածի 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելուց հետո միայն կողմերը վավերացրին սահմանազատման կանոնակարգը։ Այս փաստաթղթի համաձայն Երևանն ու Բաքուն պետք է համաձայնեցնեն, թե առաջիկայում որ հատվածներն են սահմանազատվելու։ Հայկական կողմը կառաջարկի, որ դելիմիտացիան շարունակվի այն հատվածներում, որտեղ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքներ է օկուպացրել։
Մեր հանդիպումները միշտ տեղի են ունենում, որից հետո մենք հրապարակում ենք մամլո հաղորդագրություններ և փորձում ենք մաքսիմալ մանրամասն ներկայացնել ձեզ և հանրությանը արդյունքների մասին։ Որևէ ավել բան ամեն դեպքում, որևէ ավել բան ես չեմ կարող ասել։
Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացրել։ Հայկական կողմից կարծում են հենց սահմանազատմամբ են հետ բերելու դրանք։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը երեկ հայտարարեց, որ Բաքվի բանտում պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների մեղադրական եզրակացություններն ուղարկվել են դատարան։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Արցախի ռազմական ու քաղաքական ղեկավարների մեղադրանքները խստացվել են։ Սրան էլ գումարած, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե այս դրվագներով անցնող բազմաթիվ այսպես կոչված կասկածյալներ այժմ Հայաստանի տարածքում են։ Արդյոք դա նշանակում է, որ առաջիկայում Երևանին նոր նաև որոշ պետական կամ ռազմական գործիչների հանձնման պահանջ է ուղղվելու։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը չի մեկնաբանում Ադրբեջանի դատախազության առաջարկը համագործակցել Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին պաշտոնյաների դատավարության ընթացքում։ Երեք նրանց մեղադրականներն ուղարկվել են Բաքվի զինվորական դատարան այսպիսի կոչով.
Առաջնորդվելով լուրջ հիմքերով, որոնց համաձայն քննության ընթացքում արծարծված դրվագներում, որպես կասկածյալ կամ վկա անցնող անձանցից շատերն այժմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայաստանյան համապատասխան կառույցներին հրավիրում է համագործակցության։
Արցախի նախկին գլխավոր դատախազ ու պետնախարար այժմ փաստաբան Գուրգեն Ներսիսյանը վստահ է, Ադրբեջանն այս հայտարարությամբ նոր հերուն գնացող պլան է գծում, այս կոչը նախերգանք է։
Ադրբեջանը ունի նաև ավելի հեռահար նպատակ, որովհետև միայն այն անձինք, որոնք որ կերևարվել են, որոնք գտնում են Ադրբեջանում, միայն այդ անձանցով կամ առնվազն նրանց Ադրբեջանում տրված իրավական գնահատականներով չեն ուզում սահմանափակվել, եւ այստեղ վտանգը կարող է հասնել մինչեւ գործող իշխանություններ Հայաստանի Հանրապետության։
Դժվար չէ, ասում է, գերության մեջ գտնվողներից ցուցմունք կորզել, ցուցադրել ապացույցներ ու վկայություններ ու մեղադրանքներ կառուցել, օրինակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի այլ պաշտոնյաների դեմ։ Փաստ է, Բաքուն մեղադրյալների ցանկն է ընդլայնում, համաձայն է Արցախ միության ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը։
Այդ ընդարձակումը լինելու է եւ զինվորականների հաշվին, եւ նախկին եւ գործող, եւ նախկին եւ գործող պաշտոնյաների հաշվին, 6 զինվորական քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնողների։ Ես չեմ բացառում, որ իրականում այդ ցանկում ներառված է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես հնարավոր կասկածյալ կամ առնվազն վկա։
Ալիևյան ռեժիմի ձեռագիրն է, շեշտում է իրավապաշտպանը, դարակից պարբերաբար նոր թեմաներ դուրս բերել։
Փորձում են իրենք հերթական նախաձեռնողական քայլով ցույց տալ դրսի աշխարհին, հնարավոր շահագրգռված միջնորդներին, կողմերին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապակառուցողական կողմ է, չի ցանկանում համագործակցել, դրա համար մենք չենք կարող համաձայնագիր ստորագրել եւ այլն եւ այլն։
Փաստաբան Ներսիսյանն էլ չի բացառում, որ Բաքվի իրավապահների այսպես ասած համագործակցության առաջարկն ի վերջո նախապայման դառնա։
Զաղը չի բացառում, որ այդպիսի պայման էլ առաջ քաշեն, որ ասեն, եթե ուզում ենք մեր ժողովրդների միջև, երկրների միջև խաղաղություն, ապա եկենք բոլոր հանցավոր հարցերը համատեղ քննության առնենք։
Եթե համագործակցել, ապա Հայաստանում էլ բազմաթիվ քրեական գործեր կան, որոնցով կոնկրետ անուն ազգանուն ունեցող ադրբեջանցիներ են անցնում, իշխանություններին, հուշում է իրավապաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շատ մաքուր միջազգային իրավական ու քաղաքական պատասխան հանգիստ կարող են տալ, որ եթե Ադրբեջանի իշխանությունները ցանկանում են համագործակցել, ապա պետք է պատրաստ լինեն համագործակցել Հայաստանում քրեական գործերով անցնող ադրբեջանցիների հարցերով նույնպես։
Բեգլարյանը չգիտի Հայաստանի իշխանությունը վախենում ու չի խոսում պատերազմական հանցագործությունների խոշտանգումների մեջ մեղադրվող ադրբեջանցիների մասին, թե քրեական գործերի գաղտնիության ռեժիմի հարց կա, բայց վստահ է, մինչ Ադրբեջանը տարբեր պայմաններ է բանակցային սեղանին դնում, հայկական կողմը որևէ խաղակարդ չի օգտագործում։ Շուտով Բաքվի դատարանի առջև կկանգնեն Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտպանության բանակի ղեկավարներից Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը, եւ նրանց հետ եւս 7 գերիներ, որոնց թվում միայն զինծառայողներ չեն, նաեւ խաղաղ բնակիչներ, որ պարզապես չեն հասցրել հեռանալ իրենց տներից։ Բոլորին Ադրբեջանը ծանր հոդվածներ առաջադրել, ահաբեկիչ ցեղասպաններ են ըստ մեղադրականների։
Որքան հնչեր են մեղադրանքները, դրանք ամենաառաջինը նախ ներքին լսարանի համար են հաճելի։
Բաքվի իրավապահները 1389 քրեական գործ են միավորել մեկում, եւ այս 15 կերևարված հայերին մեղադրանք են առաջադրել ավելի քան 2500 դրվագով։ Գլխավոր նպատակն ըստ Արցախի նախկին պաշտոնյայի Արցախյան շարժումը 30 տարվա պատմությունը ամբողջությամբ օրենքից դուրս ֆրճակելն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարում պաշտպանության մասին օրենքի ընդամենը մի քանի տարի առաջ հաստատված մի շարք դրույթներում, որոնք վերաբերում էին աշխարազորի ստեղծմանը։ 44-օրյա պատերազմի ամենաթեժ պահին Փաշինյանը կառավարությանն առաջարկում էր բանակին աջակցող աշխարազորային կազմավորումներ ստեղծել, որոնք պետք է գործեին տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կից, անգամ նախատեսվում էր այս գծով հատուկ փոխմարզպետերի և փոխքաղաքապետերի առկայությունը։ Հետագայում սա նաև օրենքի ուժ ստացավ այսօր, սակայն պարզում է, որ այդ օրենքը տարիներ շարունակ մնացել է թղթի վրա։ Այս աշխարհազորային ուժերը համակարգող պաշտոնյաները ընդհանրապես չեն նշանակվել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ինչո՞ պետք է վստահ լինի Հայաստանի քաղաքացին, որ այս նույն կառավարությունը, որը 21 թվականից մինչև 24-ի տապալել է աշխարհազորի ձևավորումը, հիմա կարող է տարածքային պաշտպանության համակարգը ամբողջական ներդնի։
Կառավարությունը ցանկանում է աշխարհազորը փոխարինել տեղական պաշտպանության ուժերով
եւ այդ նպատակով խորհրդարանին առաջարկում է դարձյալ փոխել պաշտպանության մասին օրենքը։ Աշխարազորի մասին դրույթը օրենքում ընդունվել էր դեռևս 2020-ի հոկտեմբերին, այսինքն 44-օրյա պատերազմի ամենաթեժ օրերին։ Այն պետք է հնարավորություն տալ քաղաքացիներին կամավորության սկզբունքով մասնակցել Հայաստանի զինված պաշտպանությանը։ Ըստ գործող օրենքի, աշխարազորի զորամիավորումների, բրիգադների և գումարտակների ղեկավարներ պետք է նշանակվեին փոխմարսպետները, Երևանի քաղաքապետի տեղակալները և վարչական շրջանների ղեկավարները։ Հենց այդ մարմինների վրա էր դրվել աշխարազորը քաղաքացիներով համալրելու պարտականությունը։ Ինչու այս համակարգը ներդնելուց 4 տարի անց պաշտպանության նախարարությունը որոշեց աշխարազորը փոխարինել տեղական պաշտպանության ուժերով։ Գործադիրը օրինագծի հիմնավորման մեջ խոստովանում է. համակարգը գրեթե չի գործել, և դատելով պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանի բացատրությունից, աշխարազորը համակարգող փոխմարսպետներ ու փոխքաղաքապետեր մինչև օրս չեն էլ նշանակվել, ինչը սակայն գործող օրենքի պահանջն էր։
Մինչև հիմա այս օրենքի պահանջը պաշտպանության մասի որքանով է կատարվել, նշանակվել է արդյոք որևէ փոխմարսպետ, փոխքաղաքապետ, վարչական շրջանի ղեկավար, որը պատասխանատու էր աշխարազորի համար։
Մարսպետի տեղակալներ տվյալ պահին 10 պարզերում չկան, Երևան քաղաքում ի սկզբանե չի էլ նշանակվել, որքանով ես հիշում եմ 20 թվականից սկսած քաղաքապետի տեղակալ աշխարազորի աշխատակտերը համակարգող չի նշանակվել։ Պարոն Մանուկյան, ձեզ հետ չեմ համաձայնվի, որ եթե մենք ասում ենք աշխարազորի համակարգը չի կայացել կամ ինչ-որ թերություններ ունենք այդ ոլորտում, չեմ կարծում, թե մարզպետի տեղակալներ նշանակելով կամ չնշանակելով կարելի է հարցը լուծել կամ չլուծել։
Արձանագրում եք մի բան, 20-ի օրենքը ընդունված, 21-ի կառավարության ծրագրում հաստատված ուղղություն, որպես այդպիսին աշխարազորը 24-ին կառավարություն արձանագրում է, որ չի ստացվել, տապալվել է, եթե օրենքը 3 տարի կառավարության համար չի գործել, քանի կոպեկի արժեք ունել այս օրենքը։
Առաջարկվող փոփոխության համաձայն աշխարազորին փոխարինող տեղական պաշտպանության ուժերը կազմավորվելու են որպես համայնքի պաշտպանության ստորաբաժանումներ, որոնք մասնակցելու են Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։ Այդ ուժերը կղեկավարի բանակային կորպուսի հրամանատարը, նրանք կներառվեն զորամասերի կազմում որպես աջակցող ուժեր։
Տեղական պաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումները համալրվելու են տվյալ համայնքում հաշվառված, պատերազմական ժամանակի հաստիքներին չկցագրված և պահեստազորի երկրորդ խմբում հաշվառված կամ զինվորական հաշվառումից հանված անձանցով, կամավորության սկզբունքով անձի հետ պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը չի համարվում զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր։
Տեղական պաշտպանության ուժերը խաղաղ ժամանակ անցնելու են պատրաստություն համայնքի տարածքի պաշտպանության ապահովման նպատակով։ Պատրաստության ժամանակ տեղական պաշտպանության ուժերի անդամներին ամրակցվում է զենք, նրանք ապահովում են անվճար սննդով, բժշկական սպասարկմամբ, նաև գումար կստանան ըստ զբաղեցրած զինվորական պաշտոնի պայմանագրային զինծառայողների համար օրենքով սահմանված չափով։
Նոր պայմանագրեր կնքելու միջոցով հանդիսանալու են արդեն ոչ թե որպես աշխարազորային, այլ տեղական պաշտպանության ուժերը համալրողներ։
Ինչու 4 տարի առաջ ներդրված աշխարազորի համակարգն այդպես էլ չաշխատեց։ Խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ, այն իշխանությունը ի սկզբանե սխալ հիմքի վրա էր դրել։ Մասնարապես գործող օրենքում կան այնպիսի դրույթներ, որոնք որևէ կերպ չեն կարող արդյունավետ լինել։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է աշխարազորի ղեկավարությանը, ովքեր ըստ օրենքի փոխմասպետներն ու փոխքաղաքապետերն էին, որոնք շատ դեպքերում զինվորական ծառայության առավել եւս պատերազմական գործողությունների հետ երբևէ առնչություն չեն ունեցել։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ բարդ դարձա, որ հատկապես այդպիսի հրամանատարության սահմանումը ուղղակի կարող է ողբերգական իրավիճակի հասնել, որտեղ մենք տեսանք, թե ինչպես են ջոկատեր կազմվում, թե ովքեր էին նշանակում այդ ջոկատի հրամանատարներ, մարդիկ, ովքեր առաջարկ ծառայության են, ել չեմ խոսում պատերազմական գործողությունների առնչություն չունեին եւ այլն։
Նույնիսկ խնդրահարույց օրենքի պայմաններում պաշտպանության հանձնաժողովի հանդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ աշխարազորը տարբեր փուլերում ներգրավվածություն ունեցել է, այսօր էլ որոշակի ուղղություններով աշխարազորայինները մարտական հերթապահություն են իրականացնում։ Ամեն դեպքում Տիգրան Աբրահամյանը դրական է համարում, որ առաջարկվող փոփոխությամբ տեղական պաշտպանության ստորաբաժանումները գործելու են տեղի բանակային զորամիավորումների ենթակայության ներքո։ Աշխարազորը տեղական պաշտպանության ուժերով փոխարինելու կառավարության առաջարկած օրինագիծը ստացել է Պաշտպանության հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն ու կքննարկվի խորհրդարանի առաջիկա լիագումար նիստերի ընթացքում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմելներ քաղաքական զարգացումների մասին 3-3-ան իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը կուսակցությունից հեռացրեց ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին, որը, հիշեցնեմ, հանդգնել էր պաշտպանել մեկ այլ արդեն նախկին ԿՊԱԿ-անի Հովիկ Աղազարյանին։ Ինքը ներկուսակցական այս խմորումների հրահրողը շարունակում է նոր աղմկալի հայտարարություններով հանդես գալ, բացի այդ սկսել է գիրք գրել, որի անվանումը գրեթե նույնությամբ կրկնում է Նիկոլ Փաշինյանի գրքի վերնագիրը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ենթադրյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով քրեական գործ հարուցումից հետո էլ մանդատը վայր չդրած նախկին ԿՊԱԿ-ան Հովիկ Աղազարյանը այսօր Facebook-ում հայտնեց, թե նախկին էջը վերականգնելուց հետո նկատել է կոպիտ միջամտություն, մասնավորապես անձնական նամակագրություններից որոշ հատվածների թիրախային հեռացում։ Որևէ բացատրություն, թե ինչ բովանդակությամբ նամակագրության մասին է խոսքը, Աղազարյանը իր հայտարարության մեջ չի նշել, իսկ կարճգրության մեջ էլ առախաղ է օգտագործել Փաշինյանի հեղինակած երկրի հակառակ կողմի փոխարեն, խոստանալով բացահայտել երկրի իրական կողմը։
Ես կփորձեմ իմեջում նախկինում հրապարակված երեք պատմվածքներ, որոնք մաս են կազմում երկրի իրական կողմը, գրքի վերցանել եւ վերջ։ Որևէ այլ միջամտություն իմ կողմից չի լինելու։
Աղազարյանը, որ կտրուկ հերքում է, թե ինքը տիրապետել է պետական գաղտնիքի, չի բացառում, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ շփումներում գուցե հայտնած լինի մի բան, որը պետք չէր։ Հովիկ Աղազարյանին քաղաքացիական պայմանագրից հեռացրին կուսակցական փակ քննարկումից տեղեկություն լրագրողին հայտնելու, կուսակցական եւ բարոյական նորմեր խախտելու պատճառաբանությամբ։ Այս որոշումից առաջ Աղազարյանը մերժել էր Փաշինյանի խնդրանքը եւ մանդատը վայր չէր դրել։ Պատգամավորի փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը այսօր պնդել դեռևս որևէ փաստ, ապա ցույց Աղազարյանի ենթադրյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու մասով չի ներկայացվել։
Միակ բանը, որ մենք ներկապային գիտենք, այն հայտարարությունն է դատախարության կողմից, որը որ մամուլում տարածել է, որ հարուցվել է մամուլում տաբան տպագրված յութերի հիմա վրա գաղտնասպան փաստով հարուցվել է քրեական վարիք։ Այլ որևէ բան չգիտենք, էլի նկատուն է մեզ ոչ կանչել են։ Դրա համար նախ սպասենք, տեսնենք հակակորպցիոն կոմիտեն երբ, ինչ հիմնավորմամբ, ինչու է կանչելը, որ դրա հիմա վրա որոշեք մեր գործողությունները։
Փաստաբանը դիմել է գլխավոր դատախազություն, պահանջել է քրեական վարույթ հարուցել նրա անձնական տեղեկությունները հրապարակելու համար, այս մասով էլ դեռ նորություն չունեն։ Ճարոյանից տեղեկացանք, որ Հովիկ Աղազարյանի որդին է այսօր ազատվել աշխատանքից։ Հովսեփ Աղազարյանը աշխատում էր Էկոնոմիկայի նախարարության գործերի կառավարման վարչությունում։ Ըստ փաստաբանի, Աղազարյանի որդուն մեկ շաբաթ առաջ նախարար Գևորգ Պապոյանն է հորդորել ազատման դիմում գրել։ Կրտսեր Աղազարյանը, սակայն, հրաժարվել է կամավոր հեռանալ։ Նախարարությունից վստահեցրին, որ Կրտսեր Աղազարյանը գործից դուրս է եկել սեփական դիմումի համաձայն։ Փաստաբանը, սակայն, շարունակում է հակառակը պնդել։
Ես ընդդեմ եմ, որ ստիպել են որ գրի։
Իշխող ուժից կամավոր չհեռացավ նաև Հակոբ Ասլանյանը, որ միակն էր, որ հրապարակավ պաշտպանել էր ընկերոջը Հովիկ Աղազարյանին։ ԿՊ վարչությունը երեկ որոշեց հեռացնել նրան կուսակցությունից, ավելի վաղ նաև ազգային ժողովի խմբակցությունից էին հեռացրել։ Կուսակցությունից հայտնեցին, թե Փաշինյանի մասնակցության վարչության նիստի ժամանակ քննարկել էին կարգապահական բնույթի հարցեր։ Ինքը Ասլանյանը հեռացումից հետո էլ շարունակում է լռել։
Ես ասել եմ, չէ, որ ոչ մի մեկնաբանություն եւ ոչ մի հարցազրույց չեմ տալիս։
ԿՊ-ից հեռացվելուց մեկ շաբաթ առաջ Ասլանյանը հայտարարել էր, թե Աղազարյանի կյանքին առնչվող տեղեկատվությանը ծանոթանալուց հետո այնտեղ չի գտել որևէ բան, որի համար կամաչեր ընկերոջ փոխարեն։ Եզրահանգել էր, նախընտրում է արդարությունը։ Ժամեր անց, սակայն, Ասլանյանը հայտնեց, թե սխալվել էր, բայց զղջումը էլ չփրկեց նրան։
Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խումբը Գրեկոն օրերս հրապարակեց Հայաստանում տիրող կացության մասին հերթական զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետները պնդում են, որ պաշտոնյաները Հայաստանում իրենց ունեցվածքային հայտարարագրերում թերի տվյալներ են ներկայացնում, դրանց արդիվ էլ պատժամիջոցներ կիրառվում են բացառապես հանրային լայն հնչեղություն ստացած սկանդալներից ու հրապարակումներից հետո։ Գրեկոյի մասնագետների կարծիքով Հայաստանում թերի է գործում նաև քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտը, նաև նշում են, որ Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունների մի մասը չի կատարել, թե որոնք են դրանք, կպատմի Նայիրա Բուլղադարյանը։
Ինչու Հայաստանը չի կատարել Եվրոպական հանձնաժողովի կոռուպցիայի դեմ պայքարի խմբի Գրեկոյի մի շարք հանձնարարականները, մասնավորապես չի ստեղծել ազգային ժողովում էթիկայի մշտական հանձնաժողով, սա այն հանձնաժողովն է, որտեղ պետք է քննարկվի падգամավորի բացասական վարքագիծը, կայացվեն որոշումներ նրա հետագա գործունեության վերաբերյալ։ Կոռուպցիայի կանխարգելումը падգամավորների, դատավորների եւ դատախազների շրջանում այս վերնագրով Գրեկոյի վերջին զեկույցում նշվում է 18 հանձնարարական ներից 9-ը Հայաստանը բավարար չափով է կատարել, 9-ն էլ մասնակի։ Այս շարքում են падգամավորների վարկը գնահատող էթիկայի մշտական հանձնաժողով ունենալու, նաև падգամավորների վարկագծի կանոնակարգի ընդունման պահանջները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, էթիկայի մշտական հանձնաժողով ստեղծելու իրենց դիմումներին իշխանությունները պատասխանում են, թե կա սահմանադրական արգելք։
Օրենսդրի մարմնի ներկայացուցիչների վարկագծի հետ կապված խնդիրները, երբ որ քննարկվի, դա կբարձրացնի պատասխանատվությունը։
Սահմանադրությամբ խորհրդարանը կարող ունենալ առավելագույնը 12 մշտական հանձնաժողով, Սաքունցը սակայն ուշադրություն է հրավիրում միջազգային այդ մարմնին տված իշխանության խոստումներին, իրենց պատասխանում չեն խոսել սահմանադրական արգելքի մասին, ավելին վստահեցրել են, թե մինչև 2024 թվականի ավարտը մշտական հանձնաժողով ու падգամավորի վարկագծի կանոններ կունենան, բայց այս տարվա ավարտին մնացել է 2 շաբաթ ու այս փոփոխությունների մասին որևէ խոսք չկա։
Համարորեն քաղաքական մեծամասնությունը չի նախաձեռնում, որտեղ ինքը կարող է նախաձեռնել և ինք ունի բավարար ծայներ։ 2024 թվականի ավարտին մնացել է բառացիորեն 13 օր նման հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։
Փաստաբան Արաղ Ղազարյանն իր հերթին կարծում է, որ իշխանությունները կարող են հաղթահարել սահմանադրական արգելքն ու լուծել էթիկայի հանձնաժողով ունենալու հարցը։
Հիմա բնականաբար, եթե մշտական հիմունքներով հանձնաժողով պետք է ստեղծի, դա սահմանադրության պետք է փոփոխություններ արվի, որտեղ արժեքանակարգ օրենքում չենք կարող փոփոխել առանց սահմանադրության։
Ղազարյանը սակայն չի կարծում, որ իշխանությունները կգնան այդ քայլին, ընդգծում է, իշխող թիմը բավարարվում է կուսակցության ներսում հարցեր քննարկելով միայն, այն էլ դառնում է ոչ հրապարակային։ Ղազարյանը նաև օրինակ է բերում Փաշինյանի իշխանության օրոգներա թիմի падգամավորների վարկագիծը, դրանցից էր Սփյուռքահայ տղամարդու վրա ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի թքելը։ Այս միջադեպն անցավ առանց որևէ հետևանքի, Սիմոնյանը բավարարվեց միայն Հայաստանի քաղաքացիների զներողություն խնդրելով, թե նրա, թե մյուս падգամավորների վարկն այդպես էլ քննության առարկա չի դարձել անգամ ժամանակավոր հանձնաժողովներում, ասում է Ղազարյանն ունդգծում, իշխանականների ձայները բավարար էին դահանելու համար, բայց չգնացին այդ քայլին, ուր մնաց մշտական հանձնաժողով ստեղծեն։
Հարումներ են եղել բազմաթիվ պատգամավորների միջև բարեվարության էթիկական խնդիրներ են ցակել, բայց կոնկրետ որևէ գործով հանձնաժողով վաղուց չենք լսել որևէ հանձնաժողով որևէ որոշման մասին։
Իշխող թիմն այժմ ընդդիմության հետ այս հարցով քննարկումների մեջ է։ Ազատությանը փոխանցեց իշխանական падգամավոր Լիլիթ Մինասյանը, ասաց քննարկում են փողզիջումային տարբերակ, որ չխախտեն սահմանադրությունը, այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Գրեկոն գնահատել է նաև դատական համակարգում իր առաջարկների կատարումն ու եզրակացրել, որոշ հարցեր մասնակի են լուծվել։ Կառույցն առաջարկել էր ստեղծել դատավորների կարգապահական տուժերը ողոքարկելու մեխանիզմ, նվազեցնել դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում արդարադատության նախարարության դերը, բայց միջազգային կառույցի առաջարկները մնացել են թղթի վրա։ Արաղ Ղազարյանի գնահատմամբ այս հարցում եւս իշխանությունները միտումնավոր հապաղում են։
Դեմա կոնգրես ես չգիտեմ, թե քաղաքական իշխանությունը ինչ նպատակ է հետապնդում։ Փաստ այն է, որ այնտեղ, որտեղ դատական իշխանությունը լուրջ հակակշիռ է ուզում գործադրել իշխանությանը, այդ հակակշիռը չի ստեղծում, եղածել մնում է թղթի վրա։
Հայաստանի իշխանությունները Գրեկոին հայտնել են, թե այս տարի սկզբին սահմանադրական դատարանը հաստատել է արդարադատության նախարարի դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասությունը, եւ այս իրավասությունը կչեղարկեն, երբ դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը սկսի արդյունավետ գործել։ Գրեկոին փոխանցված տվյալներով դատավորներից բաղկացած այս հանձնաժողովը մի քանի 100 գործերից միայն 13 կարգապահական վարույթ է հարուցել, եւ դրանցից միայն մեկն է ուղարկել բարձրագույն դատական խորհուրդ, որ վերջինս լուծի դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, իսկ արդարադատության նախարարությունն ավելի ակտիվ է այս հարցում։ Ինչ վերաբերում է դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու որոշումները բողոքարկելուն, ապա իշխանությունները Գրեկոին հայտնել են, որ նման մեխանիզմ կա, բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում պետք է հանձնաժողով գործի, բայց դեռ չկա որոշում 4 անդամից բաղկացած հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Այն մշակվում է Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական աջակցությամբ։ Արաղ Ղազարյանը սակայն պնդում է, դատավորներին պետք է պատասխանատվության ենթարկեն միայն դատավորները, այն էլ ոչ թե քննեն նրանց կայացրած որոշումները, այլ վարկագիծը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<N-2> Եվս երկու շաբաթ եւ Երևանում կսկսի գործել միասնական տրանսպորտային համակարգը, համենայն դեպս դա այն խոստանում քաղաքապետարանի պաշտոնյաները, խոստումներից բացի, սակայն կան շատ գործնական տեխնիկական բնույթի հարցեր, որոնց պատասխանները քաղաքային իշխանությունները հնչեցնել չեն շտապում, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
13 հորից հունվարի 1-ից հանրային տրանսպորտում 100 դրամանոցով վճարել այլևս հնարավոր չի լինի։ Քաղաքապետարանից հիշեցնում են, թելսելի հեռախոսային հավելվածով կամ բանկային քարտով կարող են վճարել։ Մեզ հանդիպած ուղևորներից շատերը թեև հեռախոսներում ունեին թելսելի հավելվածը, բայց դեռ գերադասում են մետաղա դրամը գցել ավտոբուսի դրամարկղը։
100 դրամ։ Թելսելիս չեք օգտվում,
չէ։
Հիմա հունվարի 1-ից այլևս չեք կարողանալու 100 դրամով ինչ եք անելու։
Դե երևի արդեն թելսելով օգտվեք։
Մեկնից մեկ քարտով։ Նայած ոնց հարմար է։
Համ 100 դրամանոցով, համ QR-ներով։
Երկու տարբերակով էլ վճարում եմ։
100 դրամը գցելով ճիշտ է։
Հունվարի 1-ից չեք կարողանալու այդպես օգտվել։ Կկարողանաք թելսելից օգտվել։
Հախի չեմ կարող, որքան էլ անգրագետ չեմ։
Հունվարի 1-ից ուսանողների համար կգործի 15, դպրոցականների ու նպաստառուների համար 20, իսկ թոշակառուների համար 30% զեղչ։ Անվճար կերթևեկեն 7 տարեկան երեխաները, 8-ից 18 տարեկան ծնողազուրկ դպրոցականները, ծնողազուրկ ուսանողները, հաշմանդամության խորը, առաջին ու երկրորդ խմբերում ընդգրկված մարդիկ, մանկատան ու ծերանոցում ապրողները, ազգային հերոսները եւ 4-ից ավելի երեխաներ ունեցողները։ Երկու շաբաթ է մնացել միասնական տոմսային համակարգին անցնելուն, բայց դեռ հայտնի չէ, մարդիկ տեխնիկապես ինչպես են օգտվելու այս արտոնություններից, ոմանք էլ առաջարկվող փաթեթների վերաբերյալ կամ հպանցիկ տեղեկություններ ունեին, կամ առհասարակ ոչինչ չգիտեին։
Դեռ տեղյակ չեմ ինչ զեղչերի մասին է խոսքը։
Գիտեք ինչ փաթեթներ։
Տեղյակ չեմ։
Հիմա չգիտեմ, այ համ երեխային պետք է քարտը գնել, չեմ պատկերացնում ոնց է լինելու։ Գիտեմ, բայց մանրամասն չգիտեմ, զեղչը ինչքան աղոր, ինչ գնային սա, ոնց եմ օգտվելու։
Պաշտոնական տվյալներով նոեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 12-ը ավտոբուսներում տեղադրված վալիդատորներով վճարել է ուղևորների 36% միայն, իսկ էլեկտրատրանսպորտից օգտվածների 66%-ը։ Երևանի քաղաքապետ Ավինյանը գործակարգավարականի ընթացքում հիշեցրեց, հաշվածորեր են մնացել, այս տոկոսները հուսադրող չեն։
Սա լուրջ թվեր են։ Մետրոպոլիտենում անցում են գարել արդեն 100% են օգտվում համակարգից, խնդրում եմ բոլորը կենտրոնանան սրա վրա։ Հիմա սա է ամենակարևորը, եւ այս աշխատանքը պետք է իրականացնենք մինչեւ նոր տարի։
Հունվարի 1-ից 8800 դրամ կարժենա 30 օրվա տոմսային փաթեթը, 23690 օրվանը, իսկ 1 տարվանը 88000 դրամ։ Բոլորի դեպքում երթևեկությունների թիվը կլինի անսահմանափակ։ Օրական տոմսը կլինի 280 եւ 300 դրամ, սա 90 րոպեի համար։ 1 փաթեթից կարող է օգտվել միայն 1 քաղաքացի։ Մեզ հանդիպած ուղևորներից ոմանց համար այս փաթեթներից ոչ մեկն էլ հարմար չէր։ Ավտոբուսներում տեղադրված վալիդատորներն էլ մեկի փոխարեն գոնե 2-ը պետք է լինի, դժգոհում էին մարդիկ։ Նաև հարցնում են, մյուս տարի էլ են կանգառներում երկար սպասելու, ուր են նոր ավտոբուսները։
Ժամը 1-ա գալիս իմ ավտոբուսը, Ավան Արինջ եմ ապրում, 54 համարը, ժամը 1-ա գալիս։ Ու խցանված։
Մարդիկ այնքան շատ են ավտոբուսի մեջ, չգիտեմ, տեղ չկա, բացի դրանից ապարատները միայն մուտքի մասով ենք բարձրանում։ Եթե մեջ մյուս մասից էս բարձրանում, լինում է, որ արդեն վճարումը դառնում է պրոբլեմ։ Պետք է հեռախոսը փոխանցես, որ ինչ-որ մեկը վճարի, կամ արդեն ճղայնանում ես, կամ հեռախոսի հետ Face ID-ն միջև հասնում է, արդեն չի լինում, նորից հետ են ուղարկում հեռախոսը։ Գոնե ավելացնեմ, որ գոնե մյուս կողմից էլ հնարավոր լինի վճարումը կատարել։
Գոհենք, որ պրծել են գազելներից, Ազիզ ջան, այն որ սենց էինք անում մեկը մեկի ոտոտելով։ Կներեք, կոպիտ եմ բիչ խոսում, բայց դե տենց էր։
Խնդիր չկա, թող ստեղծեն քարտեր, եթե ուզում են թանգացնեն, թող 50 դրամով, 100 դրամով թանգացնեն, բայց մարդիկ իրենք որոշեն, իրենք ոնց կլիցքավորեն, քանի անգամ կնստեն եւ ինչ կանեն։
Օրվա ընթացքում ավտոբուսներից մի քանի անգամ օգտվողների համար ուղևարձն ավելի էժան կլինի, քիչ օգտվողների համար թանկ, վստահեցնում է քաղաքային իշխանությունը։ Օրերս ավտոբուսներում շրջայցի դուրս եկած Ավինյանը մեկ քաղաքացու օրինակով հաշվեց, եթե մարդն օրվա ընթացքում 5-ից 6 անգամ է օգտվելու տրանսպորտից, ապա ուղևարձը նրա համար պակասմիկ 58 դրամ, իսկ առհասարակ միջինացված գիննստները 144 դրամն է։ Բասա թանկացում չեղավ, հակադարձում են մեզ հանդիպած քաղաքացիները, ով է 5-6 անգամ օրվա մեջ օգտվում, ասում են։
Դա նշանակում է տրանսպորտով ինչ որ առավոտից երեկո պետք է երթևեկություն անես, որ ինչային դառնա 55 դրամ։ Կամ ես օգտվելու եմ օրը 1 անգամ, նշանակում է ես 800 դրամ օրը 1 անգամ օգտվելու համար պետք է վճարում անեմ, չեմ անի։
Որ մարդիկ կանգառներում դեռ երկար են կանգնում, ընդունում է նաև քաղաքապետը, ինքն էլ նորագավիթի օրինակով ենթականերին հիշեցրեց, այս ուղղությամբ տրանսպորտը ծայրահեղ վատ է աշխատում։ Ավինյանը չբացառեց, որ այսպիսի խնդիրները լուծելու համար
փոքր ավելջանք պետք է գործադրենք, նույնիսկ եթե հաջորդ տարի օրինակ էլի միջանկյալ ինչ-որ լուծումներ պետք է գտնենք, մինչև 250-18 մետրանոց ավտոբուսների գնումը։
Աշնանը Երևան հասած 15 տրոլեյբուսներն արդեն երթուղի են դուրս եկել, բայց հայտնի չէ 171 նոր ավտոբուսները, որ արդեն Երևանում են, այս տարի կշահագործվեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր այստեղ էին վարչապետ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը, նրանց այց Գյումրի առաջիններ այստեղ տեղի ունեցած երկու սակցական ընտրություններից հետո Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Վարչապետ Փաշինյանը տեկնոջ հետ այսօր Գյումրի էր եկել Շիրակի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակի արթիվ։ 90-ամյա բուհի խնդիրներից, սակայն, այսօր խոսք չգնաց։ Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը նախընտրեց բարձրաձայնել բուհերի միավորման հարցը, շեշտելով, որ Շիրակի պետական համալսարանը իր տեսակետն այս հարցում հայտնելու հնարավորություն չի ունեցել։ Բարսեղյանը կառավարությանը խնդրեց չմիավորել մարզային բուհերը։ Այս առաջարկը ներկաները ծափերով ողջունեցին։
Հայաստանի 6 մարզերում 10-ից ավելի պետական բուհերի մասնաճյուղեր ունենք։ Ես շատ եմ դժվարանում պատկերացնել, թե ինչ է լինելու այդ մարզերում այդ բուհերը տեղահանելու և մեկտեղ կենտրոնացնելու դեպքում։ Մարզերը զրկվելու են բուհական ուսանողությունից և բուհական աշխատակազմերից, որոնք մտավորականության միջգալի շերտն են, դասախոսներն են և մյուս մասնագետները։ Այսօր խնդրանքս այն է, վերանայել այդ դիրքորոշումը հոգուտ մարզային համալսարանականության։
Մարզային բուհերի միավորման մասին վարչապետ Փաշինյանը, որը տևական ժամանակ է անոնսում է իր կառավարության մշակած ու բուհերի միավորմանը միտված ակադեմիական քաղաքի ծրագիրը, Շիրակի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահին չարձագանքեց։ Փոխարենը կրթության որակի մասին ծավալուն ելույթ ունեցավ, ասաց՝ խոսքը սկսելու է 2500 տարի առաջ մի մարդու կողմից հնչեցված «ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ» նախադասությամբ, ու հետո պարզաբանեց, թե ինչ նկատի ուներ հույն փիլիսոփա Սոկրատեսը։
Ըստ նախադասությունը առաջին հերթին ինքդ քեզ հարցեր տալու ընդունակության մասին է։ Առաջին հերթին ինքդ քո առաջ դրված խնդիրները ավելի բարձրացնելու մասին է։ Ինքնահայեցման մասին է։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա ընդհանրապես կրթության և զարգացման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։
Հետո սկսեց ռետորական հարցեր տալ ու ինքն էլ պատասխանել։
Մենք պետք է պատասխանեմ են հարցին, ինչու մենք 105 տարեկանից ավելի բուրջ ունենք մի քանի հազար տարվա պատմություն ունեցող ժողովուրդ լինելով, որտեղ մենք պետություն չենք ունեցել, դրա համար բուհեր չենք ունեցել։
Կրկին հարցրեց, ում հետ ենք համեմատում մեր կրթական մակարդակը։
Երբ որ մենք մեզ հետ ենք համեմատում, միշտ շատ լավ վիճակում ենք հայտնվում, որովհետև ոնց է մի այսօր մենք մեր Երևանից մի փոքր գուցե ավելի լավ և շահայական վիճակում պետք է ունենք։ Գյումրի պետական համալսարանը ոչ թե պետք է համատի, ասենք, օրինակ Լյուվենի գոհերի հետ, պետք է Քեմբրիջի հետ համատի, պետք է Օքսֆորդի հետ համատի, և երբ որ այդ համատությամբ դնենք, գուցե թե մեր հարցի դիտարկումները մի փոքր փոխվեն։
Կրթական համակարգը պետք է բարեփոխել ճշգրտելով գործունեության նպատակը, իսկ նպատակն ըստ վարչապետի պետք է մեկը լինի, որ շրջանավարտը լավ ապրի։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունում է, որ Հայաստանում բուհական կրթությունը միջազգայնորեն մրցունակ չէ։
Մենք այսօր պետք է մեզ հարց տանք, իսկ Հայաստանի քանի բուհուն, քանի օտարերկրյա ուսանող կա։ Իսկ ինչու բազմաթիվ ուսանողներ
նախընտրում են աշխարհի ամենատարբեր երկրները Գյումրի չափելով քաղաքների կամ ակադեմիական քաղաքների բուխերում սովորել, ինչու են մղվում այնտեղ և չեն մղվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մեր գյուղական համակարգը միջազգայինորեն մրցունակ չէ արգելիններս, և ես առաջարկում եմ, որ մենք ինքներս մեզ գոնե ժամանակ առ ժամանակ ասենք, մենք գիտենք, որ առնվազն շատ բան չգիտենք։
Վարչապետն այսօր Գյումրի էր հասել Գյումրի արմավիր ճանապարհի այն հատվածով, որը վերջին այցի ժամանակ շրջանցել էր ու ուղիղ եթերում վստահեցրել, թե արմավիրից Գյումրի ճանապարհն ամբողջությամբ նորոգված է։ Այնինչ Բայանդուր գյուղի մոտ 10 կիլոմետրանոց հատվածն անավարտ էր, այսօր անձամբ եկել էր ստուգելու ու համոզվելու, որ ճանապարհի այդ հատվածն ասֆալտապատ է։
Հիմի ճշմարտություն է, որ արմավիրից մինչև Գյումրի լրիվ ամբողջական ասֆալտապատ է։
Փաշինյանին մոտենալու հարցեր ուղղելու հնարավորություն լրագրողներին չտրվեց, իսկ մինչ գործադիրի ղեկավարը Գյումրի կհասներ, թատերական հրապարակում կոմունալի աշխատողները բահով ու քլունգով արագ-արագ սառույցն էին կոտրում տեխնիկայի օգնությամբ։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին, այսօր Եվրախորհրդանի լիագումար նիստին մասնակցում էր Վրաստանի պաշտոնից հեռացող, ավելի ճիշտ հեռանալ հրաժարվող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից ընդամենը 11 օր առաջ Զուրաբիշվիլին կրկին խոսեց հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքների ոչ լեգիտիմության մասին, պնդեց, որ լեգիտիմ չէ նաև այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված կառավարությունը և իր համոզմամբ Վրաստանի միակ օրինական պաշտոնյան այս պահին ինքն է։ Վրաստանի նախագահը նաև քննադատել է եվրոպական պետություններին Վրաստանում ծավալվող իրադարձություններին ոչ ադեկվատ արձագանքելու համար։ Լուսինե Մուսայելյանն է իմի բերել Վրաստանի նախագահի այսօրվա հայտարարությունները։
Europe has been slow to wake up and slow to react.
Եվրոպացիները դանդաղ են արթնանում, դանդաղ արձագանքում։ Վրաստանի գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին դժգոհ է Եվրոպայից։ Կարծում է, Թբիլիսի արևմտյան դաշնակիցները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում Վրաստանում ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծման հարցում, որը վրաց պաշտոնյան 1921 թվականի իրադարձությունների հետ է համեմատում, երբ կարմիր բանակը մտավ Թբիլիսի։ Տեղի ունեցածը կրկնվում է, Ռուսաստանը հիշում է, ով իրացավ Թբիլիսին, կտիրանա նաև Կովկասին։
That who holds Tbilisi holds the Caucasus. And that's for Russia.
Եվրախորհրդարանում այսօր հայտարարեց Զուրաբիշվիլին արևմուտքին հորդորելով գործել.
Europe cannot exert leverage on a country of 3.7 million.
Եթե Եվրոպան չի կարողանում ազդեցություն ունենալ 3,700,000 բնակչություն ունեցող երկրի վրա, ինչպես կարող է 21-րդ դարի հսկաների հետ մրցակցություն ակնկալել?
How can it expect to compete with the giants of the 21st century?
Վրաստանի հերացող նախագահի համոզմամբ իր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները ժամանակին չկանխվելու դեպքում հետևանքների կբախվեն ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև դրանից դուրս։
The stakes are very high that concerns Black Sea security.
Խաղադրույքները շատ բարձր են, Սև ծովի անվտանգությունը, Հարավային Ասիան, ինչպես նաև Հայաստանի եվրոպական ապագան։ Սա շատ ավելի խոր գործընթաց է, քան պարզապես Վրաստանում ժողովրդավարությունը կամ դրա քաղաքական ընդդրությունը։
Just Georgia's democracy or just Georgia's political choices.
Զուրաբիշվիլին սակայն չհստակեցրեց, ինչ քայլեր է ակնկալում Վաշինգտոնից ու Բրյուսելից, որոնք արդեն մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանել վրաց պաշտոնյաների նկատմամբ սառեցրել ֆինանսական աջակցության մի քանի ծրագրեր, ի պատասխան վրացական աղմկահարույց օրենքի ապանդրությունների վիճահարույց արդյունքների, դրան հաջորդած բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ բիրտուժի կիրառման։ Հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ապահանցաչափատ նախագահական ընտրությունների արդյունքները Զուրաբիշվիլին ու ընդդիմադիր ուժերը չեն ճանաչում, պնդելով, որ քվեարկությունը կեղծվել է, ուղեկցվել է բռնություններով ռուսական ազդեցությամբ։ Ինքը գործող նախագահը, որի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է այս ամսվա վերջին, կտրականապես հրաժարվում է լքել իր նստավայրը, հայտարարելով, որ երկրում մնացած միակ լեգիտիմ կառույցն իր գլխավորած հաստատությունն է։ Մինչ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններին հետևած ՀԱԿ-ն պատրաստվում է հրապարակել իր վերջնական զեկույցը, քվեարկության ընթացքի մասին Զուրաբիշվիլին Եվրախորհրդարանում հայտարարել։ Մեծահարուստ Իվանիշվիլի առաջնորդած կուսակցությունը բազմաթիվ մեթոդներ է կիրառել իշխանության հաղթանակն ապահովելու համար, ընդհուպ միլիոնավոր դոլարներ ծախսել։
Black money used in huge amounts
Ահաբեկում վարչական ռեսուրսի կիրառում ռուսական քարոշչություն, բացի այդ մեծ քանակությամբ սև փողեր են կիրառվել ընտրությունների ժամանակ, ոստիկանություն չկար։ Ես անձամբ եմ ականատես եղել տարբեր շրջաններում։
Seeing the violence that was happening in some of the districts and
Ռուսիա բնակ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որը տարիներ առաջ Վրաստանի քաղաքական դաշտ վերադարձավ եւ նախագահական ընտրություններում հաղթանակ տարավ Վիդինա Իվանիշվիլի առաջնորդած կուսակցության աջակցությամբ, եվրախորհրդարանում այսօր պնդեց. Վրաստանում ամեն ինչ վերահսկվում է մեկ կուսակցության եւ մեկ մարդու կողմից, ու այդ մեկ մարդը երկիրը տանում է Ռուսաստան։ Եվրամիության հետ դաշինքի անդամակցության շուրջ բանակցությունները մինչև 2028 թվականը դադարեցնելու Վրաստանի կառավարության որոշման դեմ Թբիլիսիում ուղիղ 3 շաբաթ է զանգվածային ցույցեր են տեղի ունենում։ Բողոքի ակցիաների ընթացքում հարյուրավոր ցուցարներ են ձերբակալվել։ Ավելի քան 30 անձի, այդ թվում ընդդիմադիր առաջնորդների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Ցուցարները, ինչպես նաև բազմաթիվ լրագրողներ այս ընթացքում ահազանգել են իրենց դեմ ոստիկանական բռնությունների, անհամաչափ ուժի կիրառման մասին։ Վրաստանում շուրջ 1 տարի շարունակվող ներքին լարվածությունը ի պատասխան Բրյուսելում այսօր փորձում են վրաց պաշտոնյանների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցով ընդհանուր հայտարարի գալ։ Սլովակիան և Հունգարիան դեմ են առաջարկին, որը ենթադրում է վիզային սահմանափակումներ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց նկատմամբ, ինչը կարող է տարածվել իշխանության գրեթե բոլոր թևերի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև նրանց կողակիցների վրա։ Կճամփորդեմ սովորական անձնագրով։ Արձագանքում է իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն, հանուն երկրին ծառայելու նման զոհաբերության պատրաստ Կալաձեն միաժամանակ տարակուսում է, ինչու են իրենց հետ նման կերպ վարվում։
Որ դանդաղորդը այս մշահովադա ռապորմից ավա, այսեց կաղորկոյել է։
Ինչու, ինչի համար են սահմանափակում դիվանագիտական անձնագիր ունեցող մարդու տեղաշարժը, ինչի համար նրանք պետք է մեզ պատժամիջոցների ենթարկեն, նրա համար, որ մենք թույլ չենք տվել նրանց երկրորդ ճակատ բացել երկրում, չենք միացել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, դրանով մենք ում ենք վնասել սովորական գյուղացուն, բանվոր մարդուն, մանր ու միջին բիզնեսին, բնականաբար մեր տնտեսությունը կփլուզվեր։ Մենք չենք կայացրել նման որոշում, մենք պաշտպանել ենք մեր ժողովրդի և երկրի շահերը, և եթե դրա համար մենք պետք է պատժվենք, ուրեմն խնդրեմ։
Ամիս գամո թունդա դավիսաջոտ, իբատոն։
Ծրագրի ավարտինել ռուս-ուկրաինական զարգացումների մասին Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն այսօր հայտարարել են, որ իրենց հաջողվել է ձերբակալել զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի հրամանատար Իգոր Կիրիլովի սպանության մեջ կասկածվող առաջին անձին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության պնդմամբ կասկածյալը միջին ասիական հանրապետություններից մեկի քաղաքացի է, որը սակայն գործել է ուկրաինական հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ։ Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանն Ուկրաինային մեղադրել է իր տարածքում ահաբեկչական գործողություններ կատարելու մեջ։ Նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով ճարագայթային, կենսաբանական և քիմիական պաշտպանության ուժերի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կրիլովի և նրա օգնականի 3 տեղի ունեցած սպանությանը, ասել է, որ Ուկրաինան ահաբեկչական մեթոդներ է կիրառում։
Այժմ ակնհայտ է, թե ովքեր են այս ահաբեկչությունը հրահրողները, ովքեր են կազմակերպիչները, եւս մեկ անգամ հաստատվում է, որ Կիևի ռեժիմը չի խուսափում ահաբեկչական մեթոդներ կիրառելուց։ Մենք հստակ հասկանում ենք, թե ով է մեր թշնամին, ինչի է ընդունակ, և սա եւս մեկ անգամ արդարացնում է մեր գործողությունները ռազմական հատուկ գործողության ժամանակ։
Մինչ Կիևը պաշտոնապես չի ստանձնել այս պայթյունի պատասխանատվությունը, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն իր հերթին Telegram-ում արած գրառմամբ ՆԱՏՕ-ին և Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցներին է մեղադրել Կիևին աջակցելու համար։ Նա մասնավորապես գրել է.
ՆԱՏՕ-ի բոլոր պաշտոնյաները, որոնք որոշում են կայացրել Բանդերովյան Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ, մասնակցում են Ռուսաստանի դեմ հիբրիդային կամ սովորական պատերազմին։ Բոլոր այդ անձին կարող են և պետք է համարվեն ռուսական պետության օրինական ռազմական թիրախ։
ՆԱՏՕ-ից դեռ չեն արձագանքել Մեդվեդևի մեղադրանքներին։ Գեներալ Կրիլովի և նրա օգնականի սպանության կասկածանքով այսօր Ռուսաստանի իրավապահները ձերբակալել են Ուզբեկստանի քաղաքացու Ահմադ Կուրբանովին։ Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության նա խոստովանել է հանցանքը և նշել, որ իրեն հավաքագրել են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։
Նրանց հանձնարարությամբ նա ժամանել է Մոսկվա, ստացել է մեծ հզորության ինքնաշեն պայթուցիկ սարք և տեղադրել այն էլեկտրական ինքնագլորի մեջ, որը կայանել է Իգոր Կիրիլովի տան մուտքի մոտ։ Զինծառայողի բնակության հասցեին հետևելու համար նա վարձակալել է ավտոմեքենա և տեղադրել Wi-Fi տեսախցիկ, որի նկարահանած կադրերը ուղիղ հեռարձակվել են Դնեպրում գտնվող կազմակերպիչներին։ Մուտքից դուրս եկող սպաների մասին տեսա ազդանշան ստանալուց հետո ինքնաշեն պայթուցիկ սարքը գործի է դրվել հեռավար։
Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության 29-ամյա երիտասարդին ուկրաինական հատուկ ծառայությունները խոստացել են 100 000 ԱՄՆ դոլար պարգևատրում և Եվրամիության երկրներից մեկում ապրելու հնարավորություն։ Նրան սպառնում է մինչև ցմահ ազատազրկում։ Ռուսական Կոմերսան թերթի տվյալներով կասկածյալին հայտնաբերել են ավտովարձույթի ծառայության միջոցով։ Գուրբանովը պատմել է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայության աշխատակիցներն իրեն կանխավճար են տվել, որն ստանալուց հետո նրանց ցուցումով Տաշկենտից եկել է Մոսկվա։ Այնտեղ արդեն պայթուցիկ սարքը վերցրել է հատուկ պահոցից և ռումբ պատրաստել։ Ռուս քաղաքագետ Դմիտրի Օրեշկինն ազատության Նաստայեշ Եվրեմիա հեռուստալիքին ասել է, որ պատերազմի ժամանակ բնականաբար նման սպանություններ կլինեն, նույնքեպ վարվում էին խորհրդային հետախույզները գործելով հակառակորդի թիկունքում, սակայն Կրեմլին միարթայնացած են, քանզի դա տեղի ունեցել հենց Մոսկվայում։
Վերացվում են Ուկրաինայում մարտական գործողությունների կազմակերպմանը ներգրաված մարդիկ։ Յուրաքանչյուր զինվորական պետք է գիտակցի, որ հակառակորդ ուժերի ուշադրության կենտրոնում է։ Ոչ մի զարմանալի բան չկա դրանում։ Կրեմլին դա նյարդայնացնում է, քանզի դա տեղի է ունենում Մոսկվայում։ Սա նշանակում է, որ վնաս է հասցվել իշխանության հեղինակությանը և ամեն ինչ չէ վերահսկողության տակ։
Далеко не всё под контролем.
Երեք տեղի ունեցած սպանությունից մեկ օր առաջ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը Կիրիլովի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցել, նշելով, որ պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայում նրա հրամանով բազմիցս քիմիական զենք է կիրառվել։ Կիրիլովի ղեկավարման տակ էր գործում Մոսկվային մոտ գտնվող ռազմական հետազոտական գաղտնի կենտրոնը, որն Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո ԵԱՊ-ս ընդլայնվել է։ Այս տարվա սկզբին Կիրիլովն ու այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն տեսչական ստուգում էին անցկացրել կենտրոնում։ Հրապարակած դերում երևում էին սարքավորումներ, որոնք սպորցագետների կիրառվում են կենսաբանական լաբորատորիաներում, նախատեսված ամենավտանգավոր պաթոգենների հետ աշխատելու համար։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։